Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Huje prizadeti v poplavah, na CSD-jih lahko zaprosijo za enkratno solidarnostno pomoč.
Interventni zakon predvideva tudi številne ukrepe za gospodarstvo in samozaposlene.
Predlog včeraj sprejetih vladnih ukrepov namenjen tudi ujmi prizadetim občinam.
Banke prizadetim pripravljene ponuditi ugodnejše kredite, obdavčitvi dobička nasprotujejo.
Sredino strmoglavljanje letala s Prigožinom še naprej zavito v tančico skrivnost.
Ukrajina minulo noč z več 10 droni napadla zasedeni polotok Krim.
Vreme danes in jutri bo pretežno jasno in vroče. Pihal bo jugozahodni veter.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Vlada je 3 tedne po poplavah, ki so prizadele dobršen del Slovenije, potrdila predlog interventnega zakona za pomoč. Ukrepe je razdelila v 4 sklope – za prebivalstvo, za gospodarstvo, za občine in za sanacijo in preventivo na javni infrastrukturi. Pričakovati je, da bo zakon prihodnji četrtek potrjen tudi v parlamentu, v veljavo pa naj bi vstopil predvidoma 1. septembra. Na dnevnem redu bo tudi rebalans letošnjega proračuna, s katerim vlada namenja 500 milijonov evrov za odpravo posledic poplav. Več o tem, kakšno pomoč zakon prinaša ljudem, v prispevku Marte Jerebič.
Vlada bo zagotovila stanovanja za tiste, ki so v poplavah izgubili bivališča ali pa ta še niso primerna za življenje. Kdor se bo odločil za najem, bo subvencionirala tržno najemnino. Za kritje stroškov povezanih z najetim stanovanjem bo na voljo pomoč v višini 2 minimalnih dohodkov.
Če ste starejši od 65 let in spet, če vam je poplava zalila hišo, ste upravičeni do kriznih namestitev brezplačnih v domovih za starejše.
Je povedal minister za delo, družino in socialne zadeve Luka Mesec. Plačila elektrike in plina bodo oproščeni tam, kjer odjem zaradi poškodb omrežja ni mogoč. Sicer pa prizadeti v poplavah lahko na centrih za socialno delo za kritje izrednih stroškov zaprosijo za pomoč v višini največ 7 minimalnih dohodkov.
Ne upošteva se premoženje, ne upoštevajo se prihodki. Pogoj je, da si utrpel v poplavah hudo škodo in to v nepremičnini, v kateri si živel. Potem bodo centri za socialno delo presojali, ali in do kakšne mere si upravičen do te solidarnostne pomoči. Če zaokrožam za samsko osebo, je to približno maksimalno 3500 evrov, za 4člansko družino maksimalno nekaj čez 11 tisoč evrov. Ta znesek ne sme presegati škode, ki je nastala na tej nepremičnini, v kateri posameznik ali pa družina živi.
Mesec je dodatno pojasnil.
Najprej bodo dobili splačilo, potem bodo predlagali račune, ker želimo, da je pomoč čim prejšnja. Zato pozivam, da tiste ljudje, ki ste utrpeli škodo, čim prej vložite vlogo na center za socialno delo. Sodelavci centrov za socialno delo pa so vključeni v občinske komisije, ki popisujejo škodo in zato računamo, da so seznanjeni s tem, kdo približno je škodo v takem obsegu utrpel, da potrebuje to vrstno solidarnostno pomoč.
Vlada bo pomagala tudi tako, da bodo starši oproščeni plačila vrtcev, če jih otroci v tem času niso obiskovali. Za prihajajoče šolsko leto bo na podlagi odločbe CSD urejena brezplačna malica oziroma kosilo za učence in dijake. Dijaki in študenti bodo oproščeni tudi plačila domskih oskrbnin. Visokošolski zavodi lahko spremenijo pogoje za napredovanje po študijskem programu, omogočeno je podaljšanje statusa študenta. Zakon omogoča še sofinanciranje javnih socialno-varstvenih programov za nudenje psihosocialne pomoči in pomoči družini, nekatere davčne razbremenitve ter dovoljenje občinam, da prebivalce, ki so ostali brez nepremičnin, oprostijo plačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč.
V interventnem zakonu so predvideni tudi številni ukrepi za gospodarstvo, ki je prav tako trpelo precejšnjo škodo. Prizadeta podjetja bodo glede na predlog zakona imela možnost uveljavljanja predplačil pomoči v višini do 10% ocenjene škode brez bančne garancije. koriščenje ukrepa čakanja na delo, uveljavitev moratorija na kredite, kar lahko koristijo tudi fizične osebe, samozaposleni na različnih področjih pa bodo deležni solidarnostne pomoči. Več Andrej Šinko.
Banke in hranilnice naj bi po predlogu zakona prizadetim v poplavah omogočile do 12-mesečni odlog plačil posojil, kar velja tako za podjetja kot fizične osebe. Vlogo je treba oddati do konca leta, je opozoril finančni minister Klemen Boštjančič in dodal.
V obdobju odloga se na odloženi del glavnice lahko obračunavajo obresti največ v višini 12-mesečnega Euriborja plus 0% oziroma po redni obrestni meri, dogovoreni ob sklenitvi pogodbe, če je le ta za kredito je malce ugodnejša.
Za potrošniške kredite bo možen daljši odlog in sicer za 24 mesecev. Podjetja so upravičena tudi do predplačila pomoči v višini 10% ocenjene škode. V primeru, če je motena proizvodnja, pa lahko za delavce koristi ukrep čakanja na delo. Država jim bo v celoti povrnila 80% plače, ki jo bodo prejemali delavci. Če so ti sodelovali v popoplavni sanaciji podjetja, pa lahko za čas do 3. septembra prejemajo celotno plačo. Državne pomoči bodo deležni tudi samozaposleni.
Ki jim bo promet upadel za 25% v celem letu. To je zdaj vstopni kriterij. Ne polovičen upad prometa v posamičnem mesecu, pač pa 25% upad prometa v celem letu.
Je pojasnil minister za delo in socialne zadeve Luka Mesec. Solidarnostne pomoči bodo deležni tudi kmetje, ki morajo vlogo oddati v roku 60 dni od nastanka primera. Te je potrebno priložiti tudi dokazila o nastanku škode. Prav tako pa bodo deležni tudi davčnih razbremenitev. Za namen odstranjevanja škode se bo prek javnih del aktiviralo brezposelne osebe, olajšalo pa tudi zaposlovanje tujcev.
Tuje delavce smo sklenili, da bi jih lahko zaposlovali po hitrem postopku, se pravi v 10 dneh, ko pridejo v Slovenijo, zgolj zaradi tega, da bodo pomagali pri sanacijskih in obnovitvenih delih. Za to gre. Ta ukrep bo veljal letos in naslednje leto do konca leta.
Je pojasnil minister Mesec. Davčno ugodnejše bodo obravnavani podjetniki, ki bi posameznikom ali družinam, ki so ostali brez domov, zagotovili nastanitve. Predlog zakona pa predvideva tudi rešitve za obnovo uničene ali poškodovane gospodarske infrastrukture, da se čim hitreje zagotovi ponovna oskrba odjemalcev.
Predlog interventnega zakona, ki vsebujejo ukrepe za pomoč in sanacijo po nedavni ujmi, precej pozornosti namenja občinam, saj imajo neposreden stik s prebivalci. Obenem so občine ključni partner pri odpravi posledic poplav oziroma pri sanaciji. Ukrepi države se nanašajo na tehnično pomoč vladnih služb občinam, na zadolževanje občin in dodatna sredstva iz proračuna ter na poenostavitev nekaterih postopkov gradbene zakonodaje in njihov hitrejši potek. Tone Gorjup.
V najbolj prizadetih regijah zaradi zadnjih poplav in plazov so prvi naslov, kamor se obračajo prizadeti in tisti, ki nudijo pomoč, občine. Zato je vlada s predlogi ukrepov skušala odgovoriti na njihove potrebe. Med njimi so tehnične pisarne, ki bodo na voljo za pomoč in svetovanje pri projektih. Drugi del ukrepov se nanaša na finančni vidik pomoči občinam. Resorni minister Klemen Boštjančič.
Za občine, ki so bile prizadete v poplavah, smo zvišali mejo za likvidnostno zadolževanje. Omogočili smo jim, da se v proračunskih letih 23 in 24 likvidnostno zadolžijo največ do višine 10% vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna.
Zvišali so tudi mejo za zadolževanje za investicije to in prihodnje leto. Boštjančič je še napovedal.
Dodatna proračunska sredstva za odpravljanje posledic naravnih nesreč. Višino, pogoje, namen porabe in postopek dodelitve dodatnih sredstev bo določila vlada.
Občine bodo lahko nemoteno porabljale sredstva, ki jih zbirajo z donacijami, svobodno razpolagale svojo proračunsko rezervo. Četrti sklop ukrepov, ki zajema sanacijske in preventivne ukrepe na javni infrastrukturi, vodotokih in protipoplavni zaščiti, se prav tako v večjem delu nanaša na občine. Po besedah ministra za okolje in prostor Uroša Bržana so pomembni predvsem trije ukrepi.
Najprej zagotavljamo z členom to, da bomo lahko v vodotoke poslali dovolj ljudi in mehanizacije, da bomo v prvi vrsti zagotavljali pretočnost le-teh.
Tukaj se pojavlja precej težav zaradi obstoječih koncesijskih razmerij. Vlada bo zagotovila potrebna sredstva tudi mimo teh koncesij.
Drugi ukrep je občinski podrobni prostorski načrt za odpravo posledic naravnih nesreč. Z njim bodo na občinski ravni
zagotovili nov mehanizem, ki bo pohitril možnost pridobitve novih zemljišč za prizadeta območja in na ta način omogočil novogradnje, nadomestne gradnje za prizadete prebivalce.
Tretji ukrep se nanaša na nujno rekonstrukcijo, ki razširja izjeme, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje. Eden od ukrepov omogoča tudi začasne spremembe v prostorskih načrtih občin.
Ukrepi v interventnem zakonu so ocenjeni na med 150 in 170 milijonov evrov. Vlada pa pripravlja tudi sanacijski zakon, ki ga bo sprejemala v prihodnjih tednih, znotraj njega pa bo oblikovan tudi sklad za obnovo države. Finančni minister Klemen Boštjančič je pojasnil, da bomo zaposleni vanj prispevali 0,3% dohodnine, podjetje pa 0,8% dobička pred davki. Posameznik pa lahko vplačilo nadomesti tudi z delovno soboto v ta namen.
Ta trenutek govorimo, da gre za naravno nesrečo v obsegu čez 5 milijard. Težko, da govorimo, kakšen bo in seveda kako bo po letih financiran. Ta prvi korak je pač na koncu čim bolj natančna ocena škode. Mi usporedno seveda delamo že na virih za ta sklad, ampak natančne številke seveda še niso znane.
Je dejal Boštjančič in ocenil, da naj bi se iz obveznega prispevka oziroma delovnih sobot letno v sklad nateklo med 100 in 150 milijonov evrov. Banke dodatni obdavčitvi svojih dobičkov za financiranje sklada nasprotujejo, so pa naklonjene enkratnemu prispevku celotnega gospodarstva. NLB je včeraj sporočila, da je vanj pripravljena vplačati 15 milijonov evrov. V Združenje bank pa so pripravljeni tudi na druge ukrepe, s katerimi bi pomagali pri obnovi, med drugim z ugodnejšimi dolgoročnimi posojili po fiksni obrestni meri, na primer 3% za 10 let in s poroštvom države.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Urošu Urbaniji svetniki RTV Slovenija pripričali odgovor na očitke pred razrešitvijo.
Karitas zbrala že več kot 4 milijone evrov in pomagala 3100 prizadetim gospodinstvom.
Olimpija in Celje za ostankom po tekmah zadnjega kroga Evropske in konferenčne lige.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na ljubljanski vzhodni obvoznici je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas v pokritem kopu Strmec proti Malencam. Nastal pa je zastoj, ki sega na štajersko avtocesto vse do priključka Snebarje. Zastoji so tudi še vedno na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je približno 9 km, izvoz iz Senice vzhod pa je po navodilu policije možen samo za lokalni promet. Vozniki, ki so namenjeni proti Kranjski Gori, pa lahko avtocesto zapustijo že na priključku Lesce. Zastoj so tudi proti Primorski, na ljubljanski severni obvoznici od Šiške, naprej na ljubljansko zahodno obvoznico proti Kozarjam, tudi iz smeri južne ljubljanske obvoznice od priključka Ljubljana center proti Kozarjam in naprej na primorski avtocesti proti Vrhniki in Kopru. Zastoji so tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani in sicer med Uncem in Ljubljano je upočasnjen promet zastoji na posameznih odsekih, zamuda pa je približno pol ure. No, zaradi popodanske prometne konice pa je promet povečan tudi na ostalih mestnih obvoznicah in pa cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na gorenjski avtocesti pa bo zaprt priključek Ljubljana Brod proti Jesenicam in sicer od sobote od 7. ure do nedelje do polnoči. Obvoz bo preko priključkov Šmartno in pa Celovška cesta. Na ljubljanski južni obvoznici pa je zaradi rekonstrukcije še vedno zaprt priključek Ljubljana Vič zahod v obe smeri, odprt pa bo predvidoma danes ob polnoči. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Svet Radio Televizije Slovenija je včeraj popoldne podal soglasje upravi RTV Slovenija k razrešitvi Uroša Urbanije z mesta vršilca dolžnosti direktorja Televizije Slovenija. Predsednik sveta Goran Forbici mu predtem ni dovolil, da bi pojasnil svoje stališče do obtožb, zaradi katerih je bil razrešen. Po koncu seje je Urbanija pričakoval sklep o razrešitvi in odpoved, a je ostal praznih rok. Z Urbanijo se je pogovarjal Alen Salihovič.
Gospod Uroš Urbanija, vas je odločitev uprave oziroma sveta RTV o vaši razrešitvi v čem presenetila? Tudi zagovarjati se niste mogli, precej nenavadno se mi zdi.
Ja, pravzaprav je bilo to eno največjih presenečenj. Prvo je bilo že same obtožbe, ki so bile naravnost bizarne, namreč sklicevali so se na prejšnjega generalnega direktorja, da mi ni dovolil dati pooblastila. 30 let je bila gospa finančnica na RTV, vsi direktori so ji dajali pooblastila, no mene pa ta nova uprava obtožuje, da mi prejšnji generalni direktor tega ni dovolil, kar je bilo samo po sebi absurd. Druga stvar, še bolj žalostna, pa je bila seveda včeraj na samem svetu RTV Slovenija, kjer pač svet daje soglasje k predlogom uprave za razrešitev direktorja televizije. Pričakoval sem, da bom imel možnost zagovora, da bom tudi jaz lahko pojasnil na svetu, kakšno je stanje oziroma kaj je res in kaj ne drži v obtožbah, pa mi tega niso dovolili. Pravzaprav stvari so se odvijale še precej huje. Eden izmed svetnikov je dobesedno kričal, če me je kaj sram, kaj smo delali v preteklem letu, torej stvari, ki spominjajo na procese v nekdanjem režimu. Sam sem izpostavil že na sami seji na godeto proces.
Ali vas potem, kar smo videli, gospod Uroš Urbanija, dogajanje na RTV skrbi?
Ja, lejte, če smo se mi trudili in delali vse na tem, da bi RTV postal res demokratičen in pluralen medij, torej nek prostor široke javne debate, kjer različna mnenja, različni pogledi niso cenzurirani, ampak imajo domovinsko pravico, se sedaj seveda obrača vse ravno nasprotno smer. Eden takih najbolj očitnih primerov je svet RTV-a, kjer bi morala biti neka pluralna, demokratična razprava, tudi dopuščeni različni pogledi na posamezne zadeve, pa kot smo videli v zadnjih 3 mesecih, praktično ni stvari, ki jo ne bi soglasno potrdili. Torej, vedno je 17 glasov za in praktično ni tukaj več demokracije.
Svetniki RTV Slovenija so včeraj po razrešitvi Urbanije soglašali s predlogom uprave za imenovanje Andraža Pešla za novega vršilca dolžnosti direktorja televizije Slovenija. Obe odločitvi je svet RTV sprejel soglasno. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je zahvalil Sloveniji za pridružitev izjavi skupine 7 najbolj razvitih gospodarstv sveta, G7, o podpori Ukrajini v njenem boju proti ruski agresiji. Ob tem je dodal, da obe državi delita vrednote svobode in demokracije ter željo po miru in pravičnosti na celotnem euroatlantskem območju. Še naprej se iz sveta vrstijo odzivi na sredino domnevno smrt vodje ruske najemniške vojske Wagner Evgenija Prigožina v letalski nesreči. Sožalje je svojcem preminulih izrazil tudi ruski predsednik Vladimir Putin. Medtem pa so Ukrajinci davi izvedli obsežni napad z droni na zasedeni polotok Krim. Več Marcel Krek.
Ruski predsednik Vladimir Putin je ob izreku sožalja letalsko nesrečo, ki je še naprej pokrita s tančico skrivnosti in nejasnosti, označil za tragedijo in spomnil na prispevek Wagnerjevcev v Ukrajini. Rad bi poudaril, da gre za ljudi, ki so pomembno prispevali k našemu skupnemu boju proti režimu v Ukrajini. Tega se zavedam in tega ne bomo pozabili. Med zahodnimi obveščevalci sicer še naprej ostaja prepričanje, da strmoglavljenje Prigožinovega letala, če je ta v njem sploh bil, ni bila nesreča, temveč naročena likvidacija strani Putina, ki Prigožinu očitno ni oprostil junijskega upora. Kremelj je sicer ta namigovanja danes ostro zavrnil. ZDA pa medtem že ocenjujejo, da je bil Prigožin verjetno na krovu, a za zdaj ne morejo potrditi, ali je letalo sestrelila raketa Zemlja-Zrak. Nekateri uradniki pa menijo, da je bil vzrok strmoglavljenja eksplozija na letalu. O nadaljnem vplivu in delovanju Wagnerja po domnevni smrti Prigožina ZDA ne želijo komentirati. Upletenost v strmoglavljanje letala so sicer že zanikali Ukrajinci, ki so danes zgodaj zjutraj z več deset brezpilotniki napadli zaseden polotok Krim. Ruska zračna obramba naj bi jih pri tem sestrelila kar 42 in še eno raketo nad regijo Kaluga južno od Moskve. O žrtvah ali materialni škodi pa ne poročajo.
Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump se je včeraj v zaporu okrožja Fulton v Georgiji predal oblastem zaradi obtožb o izsiljevanju in zaroti z namenom razveljavitve izidov volitev leta 2020 v zvezni državi Georgia. Trump je bil po plačilu varščine v višini $200,000 v zaporu le 20 minut. V tem času pa so mu oduzeli prstne odtise in posneli tako imenovano zaporniško fotografijo obraza. Trump ustraja, da ga demokrati sodno preganjajo, saj da želijo s tem vplivati na predsedniško tekmo pred volitvami prihodnje leto. Kljub štirim obtožnicam je namreč še naprej prvi favorit za republikanskega predsedniškega kandidata.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Potem, ko je povodeň pred tedni v Domžalah uničila most preko Kamniške Bistrice na cesti Domžale-Želodnik, so zdaj zaključili postavitev enega od dveh montažnih mostov. V smeri proti Želodniku bo promet po tej cesti stekel že danes. Proti Trzinu pa bo do postavitve drugega montažnega mostu potekal še po obvozu. Slovenska Karitas je do zdaj zbrala že več kot 4,3 milijone evrov za pomoč prizadetim v poplavah. Škofijske Karitas so priskočile na pomoč 3100 gospodinstvom v skupnem znesku več kot 1,200,000 evrov. Pomagajo pa tudi z materialno in psihološko pomočjo. Prispevek Marjane Debevec.
Slovenska Karitas že vse od začetka poplav zbira pomoč za ljudi v stiski. Poleg finančne pomoči so razdelili 120 ton hrane, veliko higienskih pripomočkov, orodja, čistil, brisač in dek. Velik del so prispevala podjetja, pa tudi Karitas iz tujine. S pomočjo okoliških Karitas je na terenu več kot 400 razvlažilnikov, je pojasnil generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič.
Na lokalno raven smo danes iz Slovenske Karitas sprostili nadaljnjih 1,5 milijona evrov in sicer zdaj se želimo osredotočiti tudi že v enem delu na fazo sanacije in pa predvsem na tista gospodinstva, ki so socialno šibka.
Kažejo se namreč vedno nove potrebe, tudi zaradi zadolženosti ljudi. Tomažič je povedal, da je številka dobre 4 milijone zbranih sredstev rekorden znesek.
Na drugi strani pa je tudi rekordno število gospodinstev, ki moramo pomagati in seveda potrebe so zelo velike, nekatere se šele kažejo in se bodo pokazale v prihodnjih tednih in mesecih.
Od 3100 gospodinstev, ki so jim že pomagali, je 400 takšnih, ki imajo hiše ali stanovanja popolnoma uničene. Karitas ima na terenu tudi 4 terapevte, ki ljudem pomagajo v psihičnih stiskah. Posebno pozornost namenjajo starejšim. To vrstna pomoč bo v prihodnjih tednih in mesecih še kako pomembna, je za naš radio pojasnila zakonska in družinska terapevtka Katja Jarc.
Da ne tištimo v sebi noter, da ne tlačimo torej vseh teh čustev, ki nastanejo ob tem, od strahu, velike strahu, kaj bo prvi dež, ko bo spet pršel, ljudje straha, bo spet narasla voda. Potem vsa to žalost, krati vsa druga čustva, ki pridejo zraven, da lahko govorimo o tem, da lahko solze tečejo, ki so zelo zdravilne. In s tem se tudi zdravi, zdravimo sebe, svoje telo.
Zelo dragocena je zato medsosedska pomoč, da se nihče v svoji stiski ne bi počutil osamljenega. Veliko podporo so ljudje na prizadetih območjih čutili predvsem strani številnih prostovoljcev. Med njimi je bilo več kot 2000 mladih, ki so na pomoč priskočili preko Mlade Karitas. Več o tem pa na naši spletni strani.
Pred jutrišnjo 110. obletnico rojstva tržaškega pisatelja Borisa Pahorja so danes pri Mladinski knjigi predstavili prevod njegove biografije Nikogaršnji sin, ki jo je napisala italijanska pisateljica in novinarka Kristina Badokleti. Biografijo, ki je v italijanščini izšla leta 2012, sta prevedla pisateljev vnuk Tadej Pahor in Edvin Drviševič. Spremno besedo pa je prispeval pisateljev sin Adrian Pahor.
Začenjamo v Stožicah. Nogometaši Olimpije so namreč tam včeraj na prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo izgubili proti Karabagu z 0-2. V igri Olimpije je motil predvsem počasen tempo. Po tekmi napadalec Olimpije, ki je po tem obračunu zapustil Stožice in se preselil v turškega drugoligaša Eyüpspor, Svit Sešlar.
Po mojem mnenju smo si zaslužili vsaj en gol, če ne, da izenačimo v drugem polčasu, ampak treba iti v Karabag na polno in da se uvrstimo v Evropsko ligo.
Povratna tekma bo čez en teden v Azerbajdžanu. Olimpija bi v primeru, da izloči Azerbajdžance, igrala v skupinskem delu Evropske lige, v nasprotnem primeru pa jo čaka igranje v skupinskem delu konferenčne lige. V zadnjem krogu kvalifikacij zanjo pa je včeraj prvo tekmo odigralo tudi Celje. Na gostovanju pri izraelskem Maccabi Tel Avivu je izgubilo z visokih 4-1. Povratna tekma bo naslednji četrtek v Stožicah, ki bodo sicer to nedeljo v sklopu petega kroga prve lige gostile prav tekmo med Olimpijo in Celjem. S prvimi tekmami pa se je začelo svetovno košarkarsko prvenstvo. Gostijo ga Filipini, Indonezija in Japonska. Na Japonskem, natančneje v Okinavi, bo skupinski del igrala tudi naša reprezentanca. Prva tekma v skupini F jo čaka jutri, njen nasprotnik pa bo Venezuela. Klemen Prepelic sicer ne skriva visokih ciljev naše izbrane vrste, ki se bo v skupinskem delu ob Venezueli v ponedeljek pomerila še proti Zelenortskim otokom in v sredo proti Gruziji.
Ko pravi selektor, vedno imamo neko tarčo na hrbtu, smo bili evropski prvaki, imamo najboljše igralce na svetu. Vsak nas hoče premagati, tako da sigurno smo dobili neko spoštovanje z strani drugih ekip. Po drugi strani se moramo pa obremenjati samo sami sabo, delati naše stvari, ki jih znamo dobro in pomakljivosti čim bolj skrit in potem bo sigurno prišlo vse tako, kot mora biti.
Skupina F, v kateri torej nastopa tudi naša reprezentanca, se bo v glavnem delu na to križala skupino E, kjer so domačini Japonci in tri močne reprezentance, Nemčija, Avstralija in Finska. Iz skupinskega v glavni del se bosta prebili dve najboljši ekipi. Slovenija, ki bo na tem prvenstvu nekoliko oslabljena, saj bo nastopila brez poškodovanega NBA-jevca Vlatka Čančarja, že pred časom pa se je od reprezentančne kariere poslovil tudi Goran Dragić, bo sicer na svetovnih prvenstvih nastopila četrtič. Še na svetovno prvenstvo v ritmični gimnastiki, ki poteka v španski Valenciji. Naša Jekaterina Vedeneva je namreč tam včeraj delo opravila brez napak in se v kvalifikacijskem mnogoboju uvrstila na visoko peto mesto ter s tem prepričljivo osvojila kvoto za nastop na olimpijskih igrah prihodnje leto v Parizu. Vedeneva je nato v večernem finalu s trakom ponovila lanski dosežek in ubranila bronasto medaljo. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Družine, vabimo vas na dobrodelni koncert, na srečanje z Martinom Krpanom in policijskim orkestrom. Celotni izkupiček od vstopnic bomo namenili za šolske potrebščine za otroke s poplavljenih območij. Napolnimo veliko poletno gledališče Studenec in veliko šolskih torbic. V soboto, 2. septembra ob 17. uri, več na radio.ognisce.si.
Popoldne bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo do 36 stopinj. Jutri bo prav tako pretežno jasno, pihal bo jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature ob morju bodo 23, drugod pa od 14 do 20, najvišje dnevne pa od 30 do 34, v jugovzhodnih krajih do 36 stopinj. Še vedno velja opozorilo. V večjem delu Slovenije bo po nižinah velika toplotna obremenitev, zato pazljivo. Še obeti. V nedeljo bo še sončno in vroče, ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Proti večeru v severozahodni Sloveniji ni izključena kakšna nevihta. V ponedeljek bo pretežno oblačno, padavine sprva tudi nevihte bodo z zahoda prešle vso Slovenijo. Vročina pa bo popustila. Preglejmo še vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana jasno 35 stopinj, Nova Gorica 37, Črnomelj in Trbovlje 35, Celje, letališče Portorož, Novo mesto, Ajdovščina, Idrija, Krško in Metlika 34 stopinj. Letališče Edvarda Rusjana Maribor pa Kočevje, Hrastnik, Kranj, Litija, Podčetrtek, Ptuj, Tolmin, Trebnje in Vrhnika 33 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno 32, Murska Sobota, Postojna, Bohinjska Češnjica, Gorenje vas, Bovec, Gornji Grad, Ilirska Bistrica, Lendava, Logatec, Maribor, Mežica, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice in Velenje, prav tako 32 stopinj. Letališče Lesce, Rateče in Babno Polje 31, Pohorje 30, Koper 29, Jezersko 28, Rudno Polje 25, Krvavec 20, Kredarica pa pretežno jasno 15 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Uncem in Ravbar komando proti Kopru. Prav tako na primorski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med razcepom Gabrk in počivališčem Povir proti Fernetičem proti Italiji. Zastoji pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, ta je dolg 9 km. Izvoz Jesenice v Skot je po navodilu policije možen samo za lokalni promet. Vozniki namenjeni proti Kranjski Gori lahko avtocesto zapustite že na priključku Lesce. Zastoji proti Primorski, na ljubljanski severni obvoznici med Šiško in Kosezami, na ljubljanski zahodni obvoznici med Šentvidom in Kozarjami občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid, na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Ljubljana centrem in razcepom Kozarje ter na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, tam je upočasnjen promet. Zastoji še na primorski avtocesti med Postojno in Ljubljano, tam je upočasnjen promet zastoj na posameznih odsekih, zamude približno pol ure. Na ljubljanski zahodni obvoznici in gorenski avtocesti med Brdom in Vodicami proti Kranju zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid, pa na ljubljanski vzhodni obvoznici in štajerski avtocesti med Golovcem in Šentjakobom v obe smeri zaradi popoldanske prometne konice, pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, zato vozite previdno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. V mozaiku dneva boste lahko prisluhnili pogovoru z državnim svetnikom in podžupanom občine Idrija Andrejem Poglajnom. Spregovoril bo o soočanju države s sanacijo škode po poplavah, o zakonu o dolgotrajni oskrbi in potrebi po ustanovitvi pokrajin. Vabljeni k poslušanju Radia Ognjišče tudi ob 18. Zdaj pa je ura 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.